I 2. Mosebog kapitel 17 i det gamle testament, der læser vi om, hvordan Israel de vandt sejr i deres kamp, da de blev angrebet af almakitterne. Og Moses han beordrede Josva til at samle sig nogle mænd og gå i krig mod almakitterne. Og det gjorde han. Og imens så vil Moses gå op på en høj, hvor han vil stå med Guds stav i hånden. Og fra vers 11, der står der, at når Moses løftede hånden, fik israelitterne overtaget. Men, så vi kan forestille os, at han blev træt i hånden. Når han lod hånden synke, fik almakitterne overtaget. Og da Moses han blev træt, så støttede hans tjenere Aaron og Hur hans hænder, så han kunne holde dem oppe helt til solen. Den gik ned, og således besejrede Israel deres fjender, almakitterne. Som I nok har regnet ud, så var det jo ikke fordi, at Moses stav, den var magisk. Den symboliserede derimod Guds magt og nærvær. Og når Moses løftede armene, så viste han sin afhængighed af Gud. Og bøn om hjælp for at få sejr i kampen. Og ligesom Moses afhængighed af Gud og bøn var nødvendig for sejr mod almakitterne, så er vores afhængighed af Gud og bøn nødvendig for sejr i vores åndelige kamp mod Satan. Hvad det rent konkret betyder, det er præcis det, at vi vil se i dagens prædiketekst. Og jeg må gerne slå op på den, som vi finder i det nye testamente i Efeserbrevet kapitel 6. Efeserbrevet kapitel 6. Og vi finder dagens prædiketekst i Efeserbrevet kapitel 6, vers 18-20. Men vi vil læse fra vers 10 til og med 20, en sidste gang, for at få hele konteksten med. Efeserbrevet kapitel 6, versene, læser fra vers 10 til 20 i Guds virksomme ord. Her skriver Paulus. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Stå da fast. Spænd sandhed som bælte om lænden og ifør jer retfærdighed som brynje. Og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle dens ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Og under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt, det, som jeg er i lænker, er sendebud for. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal. Amen. I vers 10-17 beskriver Paulus den rustning, Gud han har givet os, for at vi kan vinde sejr over djævelens bedrag. Det har vi set på de sidste mange uger. Men i vers 18-20 i dag, så vender Paulus vores opmærksomhed mod vores praktiske respons. Og i vers 18 af, der starter Paulus med at formane os til at bede. Vi er altså som kristne formanet til at bede. Under stadig bøn og anråbelse, skriver han, skal I altid bede i ånden. Lad mig stille jer et spørgsmål. Tror I ikke, at kirken i Efesus og de omkringliggende byer, de vidste, hvordan man bad? Selvfølgelig gjorde de det. Men Paulus han havde brugt omkring 3 år i Efesus, hvor han prædikede og underviste og styrkede menigheden, inden at han var blevet smidt i fængsel. Da kirken de havde uden tvivl lært det mest elementære i det kristne liv som bøn. Men Paulus følte sig alligevel nødsaget ved ånden til at påminde dem om vigtigheden af udholdenhed i bøn, i deres åndelige krigsførsel. Og på samme måde så har vi også tidligere her i vores menighed lært om bøn. Men ligesom dem, så har vi også brug for en vigtig påmindelse om, hvor vigtigt det er, at vi dagligt bruger tid i bøn med vores himmelske far. Så lad os se på, hvad Paulus han har til at sige til os om bøn. Når Paulus formaner som sagt for det første til at bede. Under stadig bøn og anråbelse skal I bede i ånden. Når Paulus han bruger to græske ord for bøn. Det er vigtigt. Det er interessant. Ordet bøn på græsk, det refererer til generelle bønner, mens ordet anråbelse henviser til specifikke bønner. Så ved at bruge begge ord, så understreger Paulus, at de bønner, der kommer ud af vores mund, skal involvere alle former for bønner. Og det kan jo være, at du sidder og tænker, Mika, ja, det ved jeg godt, det forstår jeg, men er bøn ikke bøn? Er bøn ikke bøn, vi beder? Ofte så beder vi måske om noget. Men Bibelen taler faktisk om flere slags bønner. Der er måske, med andre ord, forskellige måder, vi kan komme frem for Guds ansigt i bøn. Det er ret elementært, men det er utrolig vigtigt for os at forstå. Da den forståelse, den virkelig vil berige vores liv og relation med vores himmelske far. I 1. Timotheus brev kapitel 2, vers 1, der skriver Paulus om kirkens bøn. I må gerne slå op på det, hvis I vil. 1. Timotheus kapitel 2, vers 1. Paulus skriver, jeg formaner dig først af alt til bønner og anråbelse, forbønner og taksigelse for alle mennesker. Og i Paulus velkendte ord i Filipperbrevet kapitel 4, vers 6, der skriver han også, vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Så vi ser altså, at der er forskellige måder at komme frem for Guds ansigt på i bøn. Og vores bønner, de skal inkludere bøn og anråbelse, forbønner, påkaldelse, taksigelse eller lovprisning. Det er mange ord, når man ganske kort definerer dem for jer. Når bønner, det er at tale med Gud om sine tanker og sine ønsker og behov i overensstemmelse med hans vilje. Når anråbelse er intense bønner i svære tider, hvor vi beder Gud om hjælp. Forbønner er at bede for andre mennesker og deres behov med kærlighed og med omsorg. Påkaldelse, det er at nævne Guds navn, anerkende hans nærvær og suverænitet. Og taksigelse eller lovprisning, det er at takke Gud for hans velsignelser og hans godhed. Så det er let kun at bede Gud om hverdagens gøremål og helbred, men vi går glip af styrken og velsignelserne, hvis vi ikke også henvender os til Gud i bøn på forskellige måder. Warren Wiersbe, han siger for eksempel om taksigelse. Men faktisk er taksigelse et fantastisk bønnevåben til at besejre Satan. Taksigelse og lovprisning forandrer ting, lige så meget som bøn forandrer ting. Og det oplevede jeg for nylig i mit eget liv personligt, hvor at min familie og jeg og nogle venner, vi oplevede modstand fra nogle mennesker, som virkelig hader kristne og Kristus. Og jeg synes, det var en meget svær situation at stå i. Jeg har faktisk aldrig oplevet noget i de 19 år, at jeg har været en kristen. Men som hjælp og trøst i situationen, så læste jeg Filipperbrevet kapitel 6, vers 4, hvor Paulus skriver de velkendte ord. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og så spørgsmålet sådan lidt, hvordan kunne jeg sige tak under sådanne forhold? Situationen den påvirkede mig selv, min familie og vores kære venner utrolig negativt. Det var svært, og det var ikke sjovt. Men min himmelske far, vores himmelske far, han gav mig alligevel nåde og styrke til i tro og tillid til oprigtigt at takke ham for omstændighederne i forbøn. Altså det var virkelig, at jeg skulle læse, hvad Gud sagde til hans ord, og så træde ud i tro, og så sige tak. Og det ændrede fuldstændig situationen, og også min egen tankegang. Det gav mig nyt mod og styrke til at se situationen i øjnene, og ikke frygte Satans angreb. Og du vil opleve det samme i dit liv, når du i tro og tillid kommer til Gud i bøn og blandt andet siger tak for dine omstændigheder. Når udover at pålægge os at bede med alle slags bønner, så beskriver Paulus også i teksten, hvornår vi skal bede. Tror jeg, han siger morgen, middag, aften, hvornår vi skal bede. I vers 18a skriver han, at vi under stadig bøn og anråbelse altid skal bede i ånden. Altid. Nå, lad mig stille et spørgsmål. Synes I, at det kan være svært at bede? Ja. Husk, jeg siger det næsten hver søndag, men I må altså gerne snakke til mig. Det gør det helt lidt sjovere. Hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg, at de fleste kristne, de dagligt kæmper med kamp i deres bønsliv. Men mindre selvfølgelig, at livet det gør ondt, eller man føler sig, at man står i en magtesløs situation. Når selv bekendte ateister, de vil nogle gange bryde sammen og bede, når det bliver slemt nok. Er det ikke sandt? Åh Gud, hvad skal jeg gøre? Det triste er, at den slags bønsliv ofte ikke er meget bedre hos os kristne. Og det kan være, at vi siger amen til bønderne her i kirken, og vi husker måske at sige tak, før vi tager et måltid, og vi beder måske endda med vores børn, inden at de går i seng. Men spørgsmålet det er vi hengivende i bøn? Du kan stille dig selv et spørgsmål. Er jeg hengivende i bøn? Er du dagligt udholdende i bøn, som Paulus som formaner os i Kolossenserbrevet kapitel 4, vers 2? Bruger du dagligt tid på at søge din himmelske far og tale til ham i bøn? Er bøn en integreret del af dit liv med Gud? Men ligesom at du har brug for at trække vejret for at leve fysisk, så har du også brug for at bede for åndeligt at leve og vokse i dit fællesskab med Gud, dit himmelske far. Og derfor formaner Paulus os til altid at bede. Men så tænker du her, som et klog menneske, som du er, så tænker du, jamen jeg kan da ikke altid bede. Du står der heller ikke og beder lige nu. Jeg kan da ikke altid bede. Og det er 100% rigtigt. Vi kan ikke altid bede, som i altid. Når at bede altid, det betyder ikke, at vi skal bede hver eneste vågne øjeblik. Det er bogstaveligt talt menneskeligt umuligt. Det gjorde Jesus heller ikke, og det gjorde apostlene heller ikke. Men i dagens tekst, der står der, at vi altid skal bede. Og i 1. Thessalonikerbrev kapitel 5, vers 17, der formaner Paulus os også til at bede uophørligt. Når at bede altid, eller at bede uophørligt, det betyder ganske enkelt, at vi skal bede i alle situationer og under alle omstændigheder her i livet på jorden. I sin bibelkommentar, der giver MacArthur en glimrende beskrivelse af, hvad det betyder i praktisk, når han skriver, at bede betyder at være i konstant kontakt med Gud. Det betyder, at alt hvad vi ser og oplever, bliver til en form for bøn. Vi lever med en dyb bevidsthed om og overgivelse til vores himmelske far. Og så siger han, at adlyde den her formaning betyder, at når vi fristes, bliver I nogle gange fristet? Ja, har I oplevet fristelse i den her uge? Det har jeg også. At når vi fristes, så skal vi tage fristelsen til Gud og bede om hans hjælp. Og jeg er sikker på, at vi alle sammen har set, når vi gør det, hvordan vi finder sejr. Siger Gud, jeg er magtesløs, men hjælp mig i den her situation, for jeg ønsker ikke at synde, jeg ønsker ære dig. Når vi oplever noget godt og smukt, som det smukke vejr, som det har været, eller forårsblomsterne omkring os, jamen så takker vi også straks Herren. Siger, åh Gud, fantastisk vejr, tak. Eller når vi ser ondskab omkring os, så beder vi om, at Gud han vil rette op på det og bruge os til det formål. Når vi møder nogen, som ikke kender Kristus som deres herre og frelser, så beder vi om, at Gud han vil drage den person til sig og bruge os som trofaste vidner. Og når vi støder på problemer, så vender vi os til Gud som vores redningsmand. Med andre ord bliver vores liv en konstant bøn, en evig samtale med vores himmelske far. At bede altid betyder at sætte vores tanker på de ting, der er i himlen, og ikke på de ting, der er på jorden. Amen. Så man kan sige, i en forstand, så skal vi altså ikke bede, Herre, vi kommer frem for dit ansigt, fordi vi aldrig har forladt hans nærvær og ansigt i bøn. Selvfølgelig kan vi sige det, men I forstår pointen. Men kære venner, det er også vigtigt, at vi husker, at det ultimative formål med vores frelse, det er selvfølgelig at ære Gud og bringe os ind i et tæt fællesskab med ham. Det tror jeg måske nogle gange, vi godt kan glemme, eller det kan glide lidt ud i baggrunden i vores travle hverdag. Men hvis du ikke kommer til Gud i bøn, som er, som jeg har sagt, kommunikation mellem vores himmelske far og sit barn, så fornægter du faktisk praktisk formålet med din frelse. Det kan lyde lidt hårdt, men det er jo egentlig sandt. Jeg prøver at forestille dig, hvordan din børns relation vil være, hvis de aldrig de kom og snakkede med dig eller bad dig om hjælp. De vil ikke alene skade sig selv i deres uvidenhed, men jeres forhold vil heller ikke være særlig dybt. Mit forhold med mine børn eller min kone vil ikke være særlig dybt, hvis vi ikke brugte tid i kommunikation med hinanden. Og det samme det gælder i vores relation til vores himmelske far. Husk på, at Gud han taler til os gennem sit ord, og vi taler til ham gennem vores bøn. Og vi giver os til mange relationer her i livet, men hvor meget giver vi os til vores relation med vores himmelske far i bøn? Det er vigtigt, at vi husker, det kæmpe privilegium det er, at vi overhovedet kan bede til til den almægtige Gud, som er himlens og jordens skaber, og vide, at han faktisk hører os og ønsker, at vi skal udøse vores hjerter til ham i bøn i alle livets omstændigheder, fordi han er vores himmelske far, som virkelig elsker os. Men kære venner, inden Kristus var vi Guds fjender, men i Kristus er vi blevet Guds venner. Og kære venner, lad os ikke tage det for givet. Det er i den daglige bøn, at vi finder vores daglige styrke i Herren. En pastor har sagt, det er ikke meningen, at vores fællesskab med Gud skal vente, til vi er i himlen. Når Guds største ønske og vores største behov er at være i konstant fællesskab med ham nu, og der findes ikke noget større udtryk for eller oplevelse af fællesskab end bøn. Amen. Så det er altså Guds ønske, at vi søger ham i bøn i alle situationer med alle slags bønner. Men hvornår skal vi bede? Eller undskyld, hvordan skal vi bede? Hvordan skal vi bede? Det fortæller Paulus selvfølgelig også i vers 18. Han skriver, under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden, og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Så Paulus formaner os for det første til at bede i ånden. Og nej, det betyder ikke at bede i tunger, eller at være i en eller anden estatisk trance, som mange desværre underviser. Det er ikke det, Bibelen lærer. At bede i ånden, det betyder derimod at bede i overensstemmelse med Helligåndens vilje og ledelse. Lad mig sige det igen. At bede i ånden betyder derimod at bede i overensstemmelse med Helligåndens vilje og ledelse. Det er sagt, at denne bøn er drevet af ånden, aktiveret af ånden og styret af ånden. Så faktisk kan man sige, at det at bede i ånden, det er faktisk lidt det samme som at bede i Kristi navn. Det er at bede på en måde, som er i overensstemmelse, hvem Kristus er og hvad hans vilje er, som vi lærer i skriften og som Mike han bad under vores fælles bøn. Så når du er fyldt af ånden, og når du vandrer i lydighed mod ham, og når du er i konstant fællesskab med Gud, så vil Guds ånd styre dine tanker, så dine bønner er i harmoni med ham og hans vilje. Og er det ikke det, vi ønsker? Men kære venner, det betyder selvfølgelig, at vi har brug for at kende Guds ord, så vi faktisk kan leve i ånden og bede i overensstemmelse med hans vilje. Så vi kan bede på en måde, som reflekterer den måde, Gud han ønsker, at vi skal bede, og den måde, Gud ønsker, at vi skal leve. Når udover at bede i ånden, så lærer Paulus os også, at vi altid skal holde os vågne og være udholdende i bøn. Nu bliver det rigtig, rigtig hårdt. Når ligesom en soldat på slagsmarken, så skal vi altid holde os vågne og være på vagt. Med andre ord, vi skal holde ud i bøn og ikke give op. Det er let ikke at bede, og det er også let at glemme at bede, men det er også utroligt let at give op i bøn for nogen eller for noget. Vi kender det. Vi beder for noget, og vi har bedt for noget, og vi har bedt for noget i længere tid, og så giver vi op. Men vi skal holde ud i bøn. Vi skal også holde ud i bøn for os selv hold ud, så vi ikke må falde i fristelsen. Er det ikke rigtigt? I Matteus evangeliet kapitel 26, vers 41, I behøver ikke slå op på det, der siger Jesus til sine disciple i den sidste tid, han var på jorden, eller inden han skulle korsfæstes. Han siger, våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt. Det kender vi. Så i Jesus forrådelsestime, der faldt disciplene i søvn, da de skulle vogte og bede i Getsemanes have. Og jeg tror faktisk ikke, at vi er meget bedre end disciplene. Det er let at læse evangelierne og kigge på dem og pege fingre, men der er altid de her tre fingre, der peger tilbage mod os selv. Og ligesom dem, så skal vi være på vagt og vogte vores hjerter, så vi ikke falder i søvn, om det er åndeligt eller om det er fysisk. Ånden er villig, men kødet er svagt. Og Paulus han formaner os derfor til at holde os vågne og være udholdende. Warren Wiersbe han siger, at ordet udholdenhed betyder ganske enkelt at holde fast og ikke give op. Udholdenhed i bøn betyder ikke, at vi prøver at vride armen om på Gud, men snarere, at vi er dybt bekymrede og tyngede og ikke kan hvile, før vi får Guds svar. Som Robert Law udtrykker det, bøn er ikke at få menneskers vilje gjort i himlen, det er at få Guds vilje gjort på jorden. Men hvis vi skal være udholdende i bøn, så har vi også brug for at bede, hvad vi skal bede for. Og det fortæller Paulus os selvfølgelig også. I den her kontekst, der skriver Paulus, at vi, og det er vigtigt det her, at vi skal kæmpe for hinanden i forbøn, for Gud giver os sejr i vores åndelige kampe gennem vores bønner for hinanden. Det må du aldrig glemme. I vers 19 og 20, der skriver Paulus. Undskyld, nej, i vers 18, står der vel. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn. For hvem? Hvem står der? For alle de hellige, altså alle andre kristne. Andre kristne. Så vi skal altså ikke kun bede for os selv. Det skal vi også, men det skal ikke kun være indholdet af vores bønner. Når Paulus siger derimod, at vores bønner skal være uselviske. Vores bønner skal altså ikke være selvcentreret, men andrecentreret. Vores bønner skal ikke være mig-centreret, men dig-centreret. Og rent praktisk skal vi bede for alle de hellige, som både inkluderer vores brødre og søstre i Herren lokalt, men også globalt. Vi skal ikke kun tænke lokalt, men også globalt. Jeg vil gerne have, at I hjælper mig. Prøv en gang at kigge rundt på dine brødre og søstre her i lokalet. Som virkelig, kig rundt. Jeg vil gerne have, at I ser på hinanden. Ser, hvem der faktisk er i det her rum i dag. Hvem ser du? Hvem ser du? Mit spørgsmål til dig, det er, beder du for dem? Beder du for dem? Hvor ofte beder du? Hvad beder du? Kender du dine brødre og søstre og deres behov og deres kampe, hvis du skal være ærlig med dig selv? Det forudsætter selvfølgelig, at du har fællesskab med andre i kirken og forstår deres behov, styrker og svagheder. Det samme for mig som jeres pastor. Jeg vil også spørge, har du endda taget dig tid til at lave en bønneliste, som vores kære Miriam hun har gjort, så du konkret kan bede for andre? Altså du nedskriver de bønneemner, som du hører. Om du hører det i farten, eller om der er nogen, der spørger dig om de her bønner, så du kan bede konkret. Hvis der for eksempel er nogen i vores kirke, som beder et bønneemne på vores forbundsgruppe på Signal, beder du så virkelig for den her person? Eller skriver du bare, jeg skal nok bede for dig, så fuldstændig glemmer det, eller sender sådan en bønne-emoji? Og så glemmer det fuldstændig i din travle hverdag. Ja, det har jeg også gjort. Og lad mig bare sige det åbenlyse. Det hjælper faktisk ikke dine brødre og søstre i deres åndelige kamp, hvis du ikke beder for dem. Og jeg ved ikke, om I har oplevet det. Men det er lidt pinligt, når folk de kommer over til en, og de siger, at fortæller sig tak for forbøn, og fortæller om, hvordan Gud han har svaret deres bønner på fantastisk vis, når man så ikke lige har fået bedt for dem. Så må man sige tak, selvom det ikke var på grund af ens bøn. Men lad os huske at bede for hinanden. Når personligt så hjælper det mig med at bede for personen i det øjeblik, at jeg har skrevet, jeg vil bede for dig, eller jeg har givet en bønne emoji. Simpelthen bare bede i det øjeblik, fordi jeg er også en travl hverdag, og ellers så glemmer jeg det. Men Gud, han kalder os til at bede for hinanden, og derfor så ønsker jeg også at være lydig. Så jeg beder. Og nogle gange, når vi står og snakker, og der er nogen, der fortæller noget, så kan vi godt sige, jeg skal nok bede for dig. Men nogle gange, så vil det måske også være godt, at vi faktisk siger, hey, skal vi ikke bede sammen lige nu? Jeg vil gerne bede for dig. Det er let at fylde vores bønnelister med bønner for et nyt arbejde, og et brækket ben, og en ny bil osv. Og det skal der også være plads til, det siger jeg ikke. Det skal der bestemt også være plads til. Det skal du ikke have det dårligt med at bede om. Absolut. Men jeg frygter lidt, at vores tanker, de er så optaget af det fysiske og det jordiske, at vi ofte glemmer at bede for det åndelige. Ligesom Jesus og Paulus for eksempel gjorde i deres bønner. MacArthur har sagt, det fysiske er ubetydeligt i sammenligning med vores åndelige behov. Det, der virkelig får mig til at bede til Herren, det er at se andre kristne, som ikke sejrer over synden og ikke oplever Guds bedste gaver i sit liv. Og når jeg beder, ønsker jeg at bede for Guds rige fremgang i folks liv. Jeg beder om, at sjælen må blive vundet for Kristus. Troende befinder sig i en åndelig krig, og vi bør derfor konstant bede om sejr. Og desværre har vi det. Vi har alle en tendens til kun at bede, når katastrofen rammer. Og så siger han, måske vil forebyggende forbøn eliminere behovet for at bede så ofte om hjælp i nød. Det synes jeg er rigtig godt sagt. Fordi Gud han virker gennem bøn, og jeg er sikker på, at hvis vi virkelig giver os selv til hinanden i bøn, så vil vi ikke opleve mange af de nederlag, som vi faktisk ser i vores liv, i vores åndelige kamp. Og jeg har allerede udlagt Paulus bønner for menigheden i Efesus i Efeserbrevet kapitel 1 og kapitel 3. Men jeg vil gerne opmuntre jer, også måske udfordre jer, til faktisk at tage et par måneder, hvor I udelukkende studerer Paulus og også endda Jesus bønner. Studerer Paulus bønner. Vi finder mange bønner i Bibelen. Og Jesu bønner. Og jeg vil garantere jer, at det fuldstændig vil forvandle jeres fokus i jeres bønsliv. Men det vil faktisk også hjælpe jer, og det vil også hjælpe mig, med at have vores tanker rettet mod det, som Gud faktisk ønsker, at vi skal fokusere på som kristne her i verden. Og vil det ikke også være fantastisk, at vide, at vi faktisk slet ikke behøver at bede for os selv og vores egen vækst og vores egen kamp, fordi vi ved med sikkerhed, at der er andre her i Aarhus Bibelkirke, som faktisk dagligt beder for os. Vil det ikke være fantastisk? Det er det, Gud han ønsker for os. Så lad det være vores mål som kirkefamilie her i Aarhus Bibelkirke. Når udover at bede for hinanden lokalt, så er det også vigtigt, at vi beder for vores brødre og søstre globalt. Og jeg ved, at I kender mange kristne globalt forskellige steder i verden. Men spørgsmålet er, om vi beder for dem. Beder vi for dem? Beder du for din søster i Herren, der lider under forfølgelse i Kina? Eller beder jeg for min gode ven i Californien, som jeg lige har hørt har fået prostatacancer? Eller beder du for din bror i Kristus, der kæmper med modløshed i krigen i Ukraine? Mike han sender bønneemler fra vores venskabskirke nede i Ukraine. Og der ser vi også, hvordan at det er let for dem at blive modløse, når de her missiler bogstaveligt talt flyver over deres hoved, og de lever i den frygt. Beder du også for Guds beskyttelse og hellighed for fremtrædende kristne ledere rundt om i verden, som bærer et enormt ansvar på deres skuldre, og som Satan han vil elske at se falde? Vi lytter ofte til prædiken online osv., men husk at vi at bede for dem, som vi faktisk lytter for. Det håber jeg. Selvfølgelig mange, mange flere, man kunne bede for. Men kære venner, det er Guds vilje, at vi adlyder Paulus formaning og hjælper vores brødre og søstre i Kristus i deres åndelige kampe gennem vores forbønder. Og jeg anerkender, at det tager tid og tanke, planlægge måske og energi. Og jeg vil sige, måske en praktisk måde, at vi kan blive bedre til at gøre det her på, det er måske at huske på forskellige, både lokalt i vores egen menighed, men også kristne omkring verden i vores personlige familieandagt. Vi har familieandagt hver eneste dag, eller i hvert fald ofte, og det er et rigtig godt tidspunkt at bede for andre. Det er også et godt eksempel for vores børn, at vi virkelig lærer ikke kun at bede for os og naboens kat, som er forsvundet osv., men faktisk også bede for andre kristne, både lokalt
og global.
Amen. Jeg synes, det er udfordrende, og det håber jeg også, at I synes. Men hvis vi kigger ned i teksten igen, så ser vi, at Paulus ikke kun bad kirken om at bede for kristne alle steder. Han bad også om forbøn for sig selv. Prøv en gang at se, hvad Paulus skriver i vers 19-20. Han bed også for mig om, at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt. Det, som jeg i længe er sendebud eller ambassadør for. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal. Er det ikke tankevækkende, at apostlen Paulus, af alle mennesker, han bad om forbøn? Når hvis vi zoomer lidt ud, og vi tænker på den situation, som Paulus han befandt sig i, da han skrev Efeserbrevet, så er det faktisk ret interessant at lægge mærke til, at han ikke bad for, at hans ankler, der måske var blevet betændte og ømme af linker, at de må blive helbredt. Han bad heller ikke om, at han må blive befriet fra fængsel, eller den lidelse, som Herren han tillod ham at gennemgå. Hans dybe ønske var, at han altid, frimodigt, som ambassadør for hans elskede frelse, måtte åbne sin mund og forkynde evangeliets mysterium om Guds frelse, både for jøder og hedninger. Er det ikke tankevækkende og udfordrende? Jeg synes det virkelig, at det bør sætte vores bønsliv i et nyt perspektiv. Hvis Paulus han havde brug for andre kristnes bønner for at sejre i sin åndelige kamp og tjeneste, hvor meget mere har vi ikke brug for dem? Hvor meget mere har jeg ikke brug for dem? Hvor meget mere har du ikke brug for dem? Og hvor meget mere har vores brødre og søstre i Herren ikke brug for vores forbøn? Lad husk på, at Gud virkelig virker mægtig gennem dine bønner. Det gør han virkelig. Han svarer bøn. Når Paulus han vidste, at han var en svag mand, han vidste, at hans hjerte let kunne blive fristet fyldt med fristelse og frygt og modløshed, når han skulle dele evangeliet. Og han vidste, at han var magtesløs uden Herrens hjælp og styrke. Og derfor så bad han om forbøn, så han kunne tale frimodigt og frygtløst som Kristi sendebud eller ambassadør. Når det græske ord for frimodigt, det betyder at gøre noget risikabelt, især når det gælder ærlig og ligefrem tale. Og det giver god mening, at Paulus han efterspørger forbøn for frimodighed. Hvorfor så det? For han vidste, at han nok skulle stå over for kejser Nero. Og hvis I kender lidt til kirkehistorie, så ved I, at Nero han var kendt for at forfølge kristne, blandt andet ved at bruge dem som levende fakler i sin haver. Det var ham, som Paulus han skulle stå overfor. Det var også ham, der endte, ifølge kirkehistorien, med at slå Paulus ihjel. Men Chuck Swindoll han giver sig godt perspektiv på apostlen Paulus. Han siger, vi antager normalt, at Paulus var frygtløs, uimodtagelig for modløshed, og ustoppelig i sin stræben efter at følge sit kant til at prædike hvor som helst, når som helst og for hvem som helst. Men Paulus var et skrøbeligt, syndigt menneske, ligesom os andre. Og husk, at han var i husarrest, en ambassadør i linker, et offer for de frustrerende virkninger af Satans krigsførsel mod de hellige. Når Paulus han havde brug for bøn fra sine trosfæller, fordi han frygtede, at evangeliets mysterium ville sætte sig fast i halsen på ham, dæmpet af bekymring for, hvad der kunne ske med ham eller hans nærmeste, hvis han talte med for stor frimodighed. Når Paulus var et menneske, ligesom du og jeg, alligevel var han ydmyg og ærlig nok til at indrømme sin behov og bede om hjælp, både fra Gud, hans forsvar, men også fra Guds folk, hans støtter. Er du villig til at gøre det samme, spørger han. Men prøv en gang at tænke over det. Jeg tror, det er ret vigtigt nogle gange, at vi sætter os selv i situationer, så vi faktisk kan se, hvordan er det egentlig, vi vil reagere. Men prøv at tænke på, hvordan du vil forholde dig, hvis du engang stod over for Elon Musk for eksempel, eller Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, eller en kendt person, og havde mulighed for at dele evangeliet med dem. Prøv at tænke over det. Tror du, at du vil være bange, eller vil du være frimodig? Vil du tige,
eller vil du tale? Vil du skamme dig, eller vil du glæde dig over evangeliet, som er Guds kraft til frelse for alle, som tror? Jeg blev virkelig, virkelig udfordret på det her punkt den anden dag, da jeg var nede i byen, her i byen, og jeg stod og ventede på min datter Kalia, som var til ballet. Og på et tidspunkt, så gik jeg ned i baggården for at trække lidt luft, mens jeg ventede. Og til min store overraskelse, så jeg ingen andre end Mohammed Habani, som er en af Danmarks mest kendte komikere, stå og trække lidt luft gennem et filter og scrolle på sin telefon. Og der var absolut ingen omkring os. Og jeg havde absolut ingenting, jeg skulle nå. Og jeg kunne sagtens have gået hen og startet en samtale med den her meget kendte komiker, som ikke er kristen. Men i stedet for at gå hen og snakke med ham, så stod jeg og brugte en masse tid på at argumentere for, hvorfor det ikke lige passede så godt, selvom jeg virkelig ikke havde noget, jeg skulle gøre. Jeg havde ikke nogen god undskyldning. Og jeg vil gerne fortælle jer, eller kunne fortælle jer, at historien den endte med, at jeg gik hen og delte evangeliet, og han faldt ned på sine knæ, og han kaldte på Gud som sin frelse. Lidt ligesom da Paulus han var på vej til Damaskus. Men det skete absolut ikke, fordi jeg var alt for bange for at snakke med ham. Og derfor så delte jeg ikke evangeliet med ham. Derfor så snakkede jeg ikke med ham. Men hvorfor så siger jeg så det? Selvom jeg står foran jer og prædiker hver uge, så vil jeg selvfølgelig også gerne, som Paulus, være ærlig og fortælle jer, at jeg også kæmper med menneskefrygt og usikkerhed. Jeg er også blot et menneske. Og derfor så ønsker jeg også at bede, ligesom Paulus, om jeres forbøn for stor formodighed og visdom, både når jeg taler med min mund, men også når jeg skriver online. Bed om, at Herren han må give mig mod og hjælpe mig til at være trofast mod hans ord og hans kald i mit liv. Og kære venner, det er virkelig vigtigt, at I beder for mig. Specielt også, når vi snakker om åndelig krigsførelse. Prøv en gang at høre MacArthur, han siger, hvor vigtigt det er, at I beder for mig. Og normalt taler jeg ikke så meget om mig selv, men Paulus han bad om forbøn for sig selv, så tænker jeg, at det også er en god mulighed for mig lige at løfte et banner her. MacArthur han siger, Paulus havde også brug for sine medtroendes bønner, fordi han var en leder. Vores fjende ved, at hvis han kan ramme lederen, vil fårene spredes og kirkeledere, ligesom Jesus selv, er Satans konkrete mål. Jo mere trofast og frugtbar en pastor er, jo mere har menigheden brug for at bede om hans styrke og beskyttelse. Han er mere udsat for djævelens planer om at gøre ham modløs eller selvtilfreds, håbløs eller overfladisk, optimistisk, fej eller overmodig. Satan bruger enhver situation, gunstig eller ugunstig, vellykket eller mislykket, til at forsøge at svække, aflede og nedgøre Guds begavede mænd i deres arbejde med at udruste de hellige til tjeneste. Det er sandt. Det er sandt. Og det oplever jeg dagligt, og det føler jeg har oplevet meget, meget mere efter at blive pastor her i Aarhus Bibelkirke. Og jeg vil gerne være ærlig med at sige, det kan godt nogle gange være rigtig, rigtig hårdt. Jeg tror også, Paulus havde det på samme måde. Men jeg ønsker at være trofast. Og derfor så vil jeg virkelig gerne bede jer om at huske mig dagligt i jeres bønner, ligesom jeg husker jer i mine bønner. Min pastor i USA, han blev engang spurgt om, hvad han frygtede mest i sådan en Q&A. Og han sagde, at jeg frygter at blive diskvalificeret. Det er det, han frygtede mest i livet. Og jeg tænkte, det er et godt svar, og det har jeg også gjort til mit svar. Og derfor så siger jeg også til, at jeg har virkelig brug for jeres forbøn. Moses han viste sin afhængighed af Gud med hans løftede hænder, som gav Israel sejr over amalekitterne. Og på samme måde har vi også lært i dag, at vi altid under stadig bøn og anråbel skal bede i ånden og holde os vågne til det og være udholdende i forbøn for hinanden, så vi må vokse i Kristus og sejre i vores kamp mod Satan. Så man stiller et spørgsmål. Hvor alvorligt tager du dit bønsliv? Paulus han siger, at dit og mit og vores åndelige liv, det afhænger af det. Lad os bede. Herre, vi takker dig, at vi er i Kristus. det mest sikre sted i hele universet. Og der ikke er noget, der kan rive os ud af dine hænder. På samme tid så ved vi også her, at vi blot er svage mennesker, som kæmper med den tilbageværende synd i kødet. At vi bor i en falden verden med sygdom og ondskab og synd. Ja, vi anerkender, at der er mange fristelser i den her verden. Men Herre, jeg beder om, at du må bevare os, og at vi må være villige og ivrige til at holde fast i bønnen. At vi må søge dit ansigt, Herre, i bøn på vores knæ. At vi må glædes, Herre, ved at kunne bede til dig. At vi aldrig nogensinde må tage det for givet. At vi kender dig. At vi har fællesskab med dig. At vi må tale til dig på grund af Kristus og din nåde i vores liv, Herre. Og jeg beder dig om, at vi må overgive os selv til bønnen, Herre. Jeg beder om, at vi må være et bedende folk. Vi må være en bedende kirke. Jeg beder om, at når folk de snakker om Aarhus Bibelkirke, så må de sige, at det er dem der beder hele tiden. Og jeg beder om, at vi må være villige her til virkelig at bede for hinanden. Til at kæmpe i bøn for hinanden. Til at hjælpe hinanden i bøn. At vi aldrig på noget tidspunkt i vores liv her må sige, åh, jeg kan da bare bede for dig. At vi aldrig må have sådan en tanke. Men vi må kende bøndens kraft og den måde, du virker igennem bønnen. Så vi må stå stærke. Så vi må stå fast i troen, så vi må modstå Satan, og så vi må være frimodige vidner som Paulus, så vi kan give os selv til at forkynde evangeliet om din fantastiske nåde i Kristus. Og Herre, må du virke i os. Og vi har brug for, at du virker i os. Må du opløfte os, og må du give os nyt mod. Det beder jeg dig om i Jesu navn. Amen.